Mali sariya sunba kura o talen kɔfɛ mun kɔni ye kalafiliw ye olu de dɔgɔdalen don fo ka taa se kalafili taba ma n'o bɛ kɛ fevrikalo san 2024. Yanni o cɛ sifinakaw minnu bɛ parti politikiw la olu kɔni u bɛ kulu min kɔnɔ u ye lajɛrɛ sigi sen kan. Kun jumɛn na lajɛrɛ in kɔni a sigira sen kan? Mamadu Sansinba n'ale ni sifinaka ninnu ka nin tɔn o ɲamaba ye, an ka a lamɛn o kan.
Bakuruba la, n bɛ se ka mun fɔ ɲɛna kɛnɛ in kan, o de ye ni lajɛrɛ in ye lajɛrɛ ye mun bɛ ka organise ani ministère délégué auprès du premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles ka se ka musala ka se ka babu kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya fɛn caman na, parce que salo uti kalo la an ye réflexion kɛnɛ sigi. Réflexion kɛnɛ min kɛra tile fila réflexion ye, o réflexion kɛra sur la charte des partis politiques. Gafe min bɛ nɔ n'o bɛ parti politique kun kan, donc o réflexion kɔnɔna la o nana ni fɛn ye sifinnakaw ni musow ye recommandation n'a bɛ fɔ o ma ko u ye laɲini dɔw kɛ ko o lataga an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma. Donc o laɲini ninnu o kɛlen an y'a ye ministère yɛrɛ a fɔ san nɔ avec la constitution qui a été promulguée, constitution kura min bɛ n'o adoptera an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ, donc o bɛna na ni sababu ye mun b'a to réforme caman bɛ enclenché.
U ka ni lajɛrɛ senfɛ mun ye sifinnakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a musolakaw olu bɛ se ka don ba la cogo min na Mali politikikow la, u da sera o ma wa u ka laɲini dɔ don ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ma? Mamadu Sansinba.
Donc réforme ninnu na an y'a ɲini ka se ka an ka laɲini k'o di ministère mɔgɔw ma walasa u ka se ka ta ba la, mɛ aussi ka se ka kɛ de telle sorte que ni ministère bɛ fɛn o fɛn kɛ mun bɛ réforme kungo kan ka se ka sifinnakaw ni musow kan asosiye a la ka taga fɛ walasa an ka se ka hakilinataw n'an fɛla fɔ pour que an bɛ se ka ta ba la cogo min na.
U ka lajɛrɛ senfɛ u y'a yira k'a fɔ n'u kɔni ka laɲini don Mali sifinnakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw u ka don bala politikiko la, u y'a ɲini musolakaw fana fɛ mun ye politiki ye halisa u k'u sen don a la, sabula u jɔyɔrɔ ka bon politikiko la kosɛbɛ. Mohamed Danyoko, VOA Bambara tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.